Puse uz pusi. Tāds ir sadalījums starp jauniem eiroparlamentāriešiem un tiem, kuri ir strādājuši iepriekšējā sasaukumā, gan Eiropas parlamentā kopumā, gan arī Latvijas gadījumā. No vienotības ievēlētais Artis Pabriks ir starp četriem jauniem deputātiem.
Īstenībā nav nemaz tik viegli, jo ir vairākas lietas, kas ir, teiksim, salīdzinoši jāapgūst ļoti ātrā laikā un teiksim, jāstā vēlme uzsākt ātrāk kaut kādu politisko darbību ar problēmām, kas ir tīri praktiskas, administratīvas papīra parakstīšana, interneta iepazīšana, dokumenti, viss pārējais, un tas traucē, protams, jo ir ļoti grūti, nu tas tā kā apmēram Maslova piramīdā, ir ļoti grūti uzsākt labu politisko darbību, nu kamēr tu nezini, kur tu dzīvos, ko tu ēdīsi, kur tu strādās un ar ko tu strādās kopā.
Pabriks saka, ka ir jau izvēlējies savu jauno biroju vadītāju, par kuru kļūs kāds vācietis, kurš ir jau iepriekš strādājis parlamentā. Tas palīdzēšot ātrāk iekļauties parlamenta darbā, saka Pabriks.
Man gan jāsaka, ka arī birokrātijas dēļ viņš vēl nav dabūjis savu darba līgumu, tā kā mēs visi tādi, nu vēl teiksim, tā pus bezdarbinieki te esam.
Darbiniekus meklē arī no Saskaņas ievēlētais Andrijs Mamīkins un Zaļo un Zemnieku savienības deputāte Iveta Grigule. Tāpat viens palīgs mainīsies arī Krišjānim Kariņam no vienotības. Robertam Zīlam no Nacionālās apvienības šis jau ir trešais sasaukums Eiropas parlamentā. Tādēļ nekādas satraukuma, jaunu sasaukumu uzsākot, viņam neesot.
Man vienīgi ir tas, ka es mazliet jūtu to rutīnu, kurā brīdī ir īstā aktivitāte jāizdara šo komiteju izvēlēt. Tas ir šīs laiks pēdējās nedēļas, un es esmu pārliecināts, ka es turpinu pilnīgi droši transporta komitejā, ceru koordinātoru amatā, kas ir tāds runas vīrs savas frakcijas vārdā šajā. Mēs esam trešā lielākā frakcija pašlaik, tagad tas būs ietekmīgākā pozīcija nekā tas ir bijis iepriekš. Noteikti būs ekonomiskās monetārās lietas, ko es arī darīju pēdējos 2,5 gadus iepriekšējā sasaukumā.
Savukārt Iveta Grigule, kur strādās Euroskeptiķu grupā Eiropa brīvībai un tiešai demokrātijai, sarunā ar Latvijas Radio atzina, ka ir konsultējusies arī ar radikālo franču politiķi Marinu Le Penu, kurai tā arī nav izdevies izveidot savu politisko grupu deputātu trūkuma dēļ. Grigule sacīja, ka ir satikusi Le Penu nejauši. Viņa esot dzērusi kafiju un Le Penu gājusi garām. Abas esot bijušas priecīgas par negaidītu patīkamu tikšanos un aprunājušās. Bet vienoties tā arī neizdevās. Vaicāta par savas tagadējās grupas biedriem, kuri parlamenta atklāšanas ceremonijā himnas laikā pagrieza muguru, Grigule sacīja, ka tā ir katra personiska darīšana.
Mēs esam dažādi. Redzēt, mums ir brīva demokrātiska valsts Latvijā un Eiropas Savienība tāpat ir ļoti stingri šajās pozīcijās, ka cilvēks ir brīvs savā izvēlē. Lielbritānijas neatkarības partija, protams, ka viens no viņu uzstādījumiem ir tas, kad ir jārīko referendums par dalību Eiropas Savienībā. Ja? Un viņu viedoklis ir tāds, ja mums neļauj nacionālās himnas un nacionālos karogus šeit izmantot, tad, nu, mēs neatbalstam arī šādu veidu, nu, teiksim, pasākumu.
Savukārt Sandra Kalniete, kura pirmo reizi starp Baltijas valstu deputātiem kļuva par Eiropas Tautas partijas grupas priekšsēdētāja vietniece, pauž lielu prieku, ka jaunajā parlamentā ir vairāk sieviešu nekā jebkad iepriekš. Tas nozīmē, ka parlaments sāk labāk atspoguļot Eiropas iedzīvotāju daudzveidību. Arcims Kalnekavs, Latvijas Radio, no Eiropas parlamenta Strasbūrā.